Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. T-Mobile se rozhodl demokratizovat data a jejich využití. Jakou strategii zvolili? Jak se jim daří bořit datová sila, zvládat data governance a jak se liší očekávání a realita? Hostem dnešního podcastu jsou Adéla Ráčková, tribe leader datového týmu v T-Mobile. Dobrý den.
Dobrý den.
A Vojta Leifer, data mesh product owner také z T-Mobile. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Co stálo vůbec, Adélo, na počátku toho rozhodnutí, že začnete budovat v nějaké podobě data mesh?
Ono těch věcí tam bylo víc. Samozřejmě technologie a jak se vyvíjí dopředu datová architektura, tak to byla jedna oblast, na kterou my jsme se museli zaměřit. Ale druhá byla taky to, že jsme změnili operační model a začali jsme pracovat v rámci agilního způsobu řízení a tím pádem jsme museli přistoupit i k jiné operativě kolem dat a zpracování datové analytiky.
Přesto začít demokratizovat data, tak jak jste řekla, vyžaduje změnu architektury, změnu technologií a logicky to obnáší i finanční investice ze strany T-Mobile.
Přesně tak.
Co vlastně stálo za rozhodnutím managementu, že ty náklady vlastně jsou OK? Co byla ta motivace na konci?
Ve finále to bylo o tom, že ta stávající infrastruktura, kterou máme, tak není vlastně schopná reagovat na ty změny, které přicházejí spolu s generativní AI a tady vlastně v té oblasti s těmi novinkami. Takže to byl ten hlavní důvod, proč my jsme se rozhodli, že potřebujeme na to nějakým způsobem reagovat, aby jsme si mohli sáhnout na ty nejnovější technologie a mohli jsme je efektivně využívat.
Když říkáte, že jste museli přistoupit na agilní způsob řízení, tak předpokládám, že ten vlastně s rozvojem těch technologií a toho okolního trhu úzce souvisí.
Přesně tak.
Když se na to podíváte z toho biznisového hlediska, máte nastavená teď nějaká KPIčka nebo na základě čeho vyhodnocujete, že vlastně jdete správným směrem?
My jsme teď poměrně na začátku, takže KPI je jedno jako z věcí, které diskutujeme, že bychom chtěli vlastně letos zavést a v jaké podobě bychom je chtěli nastavit. To, co my teď aktuálně sledujeme, tak je vlastně množství dat, které zmigrováváme do nové architektury. Díváme se na to, kolik máme otevřených biznisových domén, kolik vlastně našich biznisových týmů už může pracovat v rámci nové architektury. Díváme se taky na to, kolik use caseů se nám podařilo zmigrovat anebo implementovat v rámci nové architektury. A samozřejmě je tam otázka toho finančního hlediska, kdy se teprve vlastně učíme, kolik nás vlastně bude stát využívání veřejného cloudu.
Vy jste testovali ale i, nebo ne testovali, ale využíváte jak soukromý, tak veřejný cloud. Když se na to podíváte z toho biznisového hlediska, jste schopní říct, co se třeba hodí pro co, nebo popsat jako vaši zkušenost s oběma platformama?
Je to tak. My jsme vlastně začali naše první use case řešit v rámci privátního cloudu. To jsme na jednu stranu vzali jako motivaci se vůbec naučit s cloudovými technologiemi a nějakým způsobem si to ošahat. No a z finančního hlediska my ten náš vlastně privátní cloud bereme jako alternativu k veřejnému cloudu právě pro typy use caseů, které se v veřejném cloudu nemusí jevit jako finančně efektivní. Jsou určité typy use caseů, které třeba mají velké množství dat nebo nějakým způsobem jsou charakteristické a je potřeba je, nebo je výhodnější je zpracovat na naší vlastní infrastruktuře.
Ale k tomu máte pořád obrovské množství dat i v on-premové architektuře, je to tak?
Přesně tak.
Je časem a cílem ty data přesunout do cloudu, nebo budete zůstávat v nějaké hybridní architektuře?
Určitě ta architektura bude i cílově hybridní, minimálně to naše on-premové řešení bereme i jako alternativu nebo prevenci případného vendor locku proti poskytovatelům veřejného cloudu. Nicméně míříme k tomu, aby primární úložiště dat nebo primární místo, kde zpracováváme data, byl veřejný cloud.
Když se teď kouknete na to, v jaké jste fázi s tím data meshem, kolik biznisových jednotek vlastně třeba teď zvládá už pracovat v rámci data meshe?
To je hodně dobrá otázka. My máme aktuálně implementovaných 8 biznisových domén a ještě nějakých celkem jsme identifikovali, myslím, 47, takže jsme opravdu v počátcích.
To znamená, že z plánovaných 47 teď 8 už vlastně pracuje s tím, že je schopno poskytovat data dál do firmy?
Ano.
To není dost tak málo, ne?
Není to málo, ale určitě by to mohlo být rychlejší.
Co tomu brání, aby to bylo rychlejší?
Tak my jsme součástí korporace, takže vlastně tady datová klaudifikace není jediná oblast, které se věnujeme. Musíme samozřejmě podporovat biznis a každodenní agendu a běží spousta dalších transformačních projektů, které na nás mají dopad. Takže to nás jistým způsobem brzdí.
Když jste se rozhodovali mezi data meshem a v podstatě decentralizovanou architekturou, byly tehdy ve hře třeba i jiný varianty řešení? To znamená ponechat třeba nějaký původní datový sklad a jenom nad tím něco stavět?
My už historicky máme s stávající architekturou velmi dlouhou zkušenost. Stávající datový sklad máme ve firmě desítky let. A právě zkušenosti s tím, jak si to se dá dohromady s vlastně naší transformací, vlastně vedly k tomu, že je potřeba se transformovat i technologicky. To znamená tu monolitickou infrastrukturu nějakým způsobem decentralizovat a rozložit na nějaké datové mikroservisy.
Vy jste říkal, že vlastně s využitím veřejného cloudu nutně souvisí i finanční nebo nákladová stránka věci. Co teď plánujete dál? Protože jste říkali, že máte ze 47 plánovaných business units v tuto chvíli demokratizovaných 7 nebo 8. Ten zbytek tam plánujete dostat kdy?
Na to máme připravenou roadmapu, kterou vlastně exekuujeme v následující budoucnosti. Máme nějakým způsobem plán, kterého se do nejbližší budoucnosti budeme držet a cloudifikovat další domény. Je to hodně drivované tím, jaké nové use cases v těch doménách vznikají. To znamená, pokud vlastně firma řeší nějakou aktivitu, implementaci třeba nějakého produktu, tak vlastně primárně se snažíme ten produkt implementovat do data mesh prostředí. Takže je to driveováno hodně právě biznisem jednotlivých domén.
Já bych možná ještě doplnila, že to není jenom o změně té architektury, ale je to opravdu o změně celého operačního modelu. A my kromě toho, že vlastně migrujeme data do privátního anebo veřejného cloudu, tak musíme i onboardovat vlastně business uživatele. Takže je to i o tom zvyšovat skilly těch business uživatelů, kteří by s tím budoucnu měli pracovat. A je to také o implementaci data governance. Takže ta technologická migrace je jenom jedna část celého toho příběhu.
A přesně tak, data mesh je vždycky o dvou nohách. Jedna je ta technologická a druhá je ta lidská. K té lidské se vrátíme za chvilku. Když se na to koukneme z pohledu těch technologií nebo té architektury, tak v tuto chvíli to vypadá zevrubně. Jak?
Tak jak jsme vlastně zmínili, my máme i ta naše technologická noha, má vlastně pod sebou další dvě nohy, tak jsme zmiňovali, je to ten privátní a ten veřejný cloud. Ten privátní cloud vlastně stavíme na hardwareu, který si sami nakupujeme, sami instalujeme, tím, že jsme vlastně technologická firma, tak máme svoje vlastní datacentra, kde vlastně ten hardware můžeme provozovat, tak to je pro nás ohromná výhoda, protože to máme vlastně k dispozici a není potřeba si to někde dál nakupovat. Na druhou stranu i to přináší jistá omezení, protože naplánovat nákup hardwareu, jeho instalace, kabelování a všechny konfigurace zabere nějaký čas. Takže třeba při porovnání s tvorbou infrastruktury ve veřejném cloudu je tohle jednoznačně komplikovanější a časově náročnější.
Na druhou stranu vy to ale zároveň poskytujete i svým klientům. Je to tak?
Taky jako T-Mobile nabízíme produkty a cloudové služby našim klientům, nicméně vlastně v té oblasti, v které se teď pohybujeme, tak ta slouží jenom k interním účelům.
Když se kouknete na srovnání toho veřejného a privátního cloudu, co byste vyzdvihl z toho, kterého, pro který se vlastně hodí use case třeba?
Myslím si, že to je dáno právě charakterem dat. To znamená jak velikostí a komplexitou transformací, protože ve veřejném cloudu vlastně platíte za výkon, který dedikujete jednotlivým nápočtům a platíte za uložená a přenesená data. Takže pro use cases, které jsou velmi, velmi výkonově náročné a ta náročnost je kontinuální v celém čase, tak bývá většinou výhodnější ho provozovat právě v privátním cloudu.
Když byste to třeba zasadili do těch vašich business units, tak se bavíme o kterých?
Typicky je to právě ten use case, který jsme si vybrali jako pilotní, to byl vlastně důvod, proč vlastně jsme s tímto oddělením začali spolupracovat.
A vy jste mi ještě neřekl, který je ten pilotní.
jo, akorát se to chystám říct. Je to náš TV Tribe, je to oddělení, které provozuje vlastně službu televize, kterou prodáváme zákazníkům. A vlastně tyto data jsou charakteristické tím, že vlastně sledují kvalitu přenášeného obrazu. To znamená, je to hodně dat v průběhu času, které není potřeba příliš dlouho schovávat, ale potřeba je rychle zpracovat, udělat nad tím nějakou analytiku, sledovat, jak vlastně ten obraz kvalitně přenáší, jestli tam nejsou nějaké výpadky, případně to může posloužit k řešení zákaznických stížností, pak ta data vlastně je zase možné zahodit. Tak v tomto případě nemusí být efektivně přenášet do veřejného cloudu, protože by to bylo zbytečně dražší.
A na co třeba můžete využít veřejný cloud?
Dá se říct na všechno ostatní. Jak jsem říkal, vlastně veřejný cloud by pro nás měla být v ideálním případě primární volba pro rozhodnutí, kam daný use case umístit. Takže pouze vlastně ve speciálních případech máme k dispozici privátní cloud.
Když se podíváme pak na tu úroveň uživatelskou, tak vy už jste zmínila, že je potřeba vlastně onboardovat uživatele, vysvětlit jim, jak to všechno funguje. Má na tohle T-Mobile vlastně zpracovaný nějaký, jsem chtěla říct proces, ale asi mám na mysli jako nějaký plán vzdělávání uživatelů?
Máme my spolu s tím, když jsme spouštili Datamesh, tak jsme vlastně spustili program Datové akademie, kdy primárně jsme se soustředili na to, jak rozšířit vlastně využívání self-service analytiky. Dneska je součástí Datové akademie už daleko víc vlastně oblastí, kdy my prostřednictvím tohoto programu se snažíme primárně neanalytické týmy vlastně dostávat do tady té technologie Datamesh, jak s tím pracovat, k čemu je můžou využívat, jak využívat i vůbec tu architekturu, kterou tam máme. A samozřejmě podporujeme také analytické týmy v tom, že onboardujeme do toho prostředí. Takže vypracovali jsme komplexní program kolem Datové akademie.
Pokud ale od těch jednotlivých business units chcete, ať vlastně časem jsou schopní vytvářet datové produkty a ty umísťovat v podstatě, nebo dávat k dispozici ostatním business units v T-Mobile, tak to znamená, že každá ta business units vlastně musí být schopná sama zpracovávat a rozumět těm datům.
Ano, přesně tak. My jsme teď někde na půli cesty, jsou businessové unity, které analytické týmy mají a jsou významně dál než ty businessové unity, které analytické týmy nemají a právě vlastně procházíme nějakou diskuzí ohledně toho, jak celý ten operační model nastavit, aby vlastně vyhovoval všem.
Co je v tuto chvíli vlastně nedílnou součástí každého týmu, myslím za role, aby byl schopný vlastně vytvořit datový produkt? No, nejenom vytvořit, ale vytvořit ho v určité kvalitě.
My jsme začali vlastně od konce, protože nejjednodušší oblasti jsou tam vlastně reportingy. Takže začínali jsme v té oblasti, že týmy by měly mít vlastní analytiky, kteří jsou schopni sestavit nějaký základní report, jsou schopni udělat nějakou základní analýzu, aby poskytli nějaké insighty. A samozřejmě jdeme ještě teď do úrovně dál. Takže další věc, co se distribuuje vlastně napříč firmou, tak je oblast data science. Takže dneska už jsou i týmy, které mají vlastní data scientisty a jsou schopni vlastně i být samostatné v oblasti umělé inteligence. A postupujeme takhle vlastně dál.
Jak potom hlídáte, že je dodržená data governance, proces získávání, zpracování vlastně kvality dat?
Tak data governance je další iniciativa, která tam běží. Samozřejmě ta sebou přinesla nové role, které se také jako museli distribuovat do těch jednotlivých týmů a biznisových domén. Aktuálně jsme v nějakém procesu adopce, kdy se vlastně učíme s tím, co ta data governance je, jaké role, jaké by měly mít oprávnění.
Jak se vám daří zajišťovat, že každá ta business unit, která chce dávat datové produkty k dispozici vlastně těm ostatním business unitám, dodrží, že ta data jsou zpracovávaná v určité kvalitě, dohodnutým postupem, že je tam dodržená data governance, protože tohle není úplně jednoduchá úloha ve chvíli, kdy to decentralizujete.
Přesně tak. Tam jsou vlastně dvě oblasti. Jedna část je data governance a druhá souvisí s metodikou, kterou vlastně vypracováváme a poskytujeme dál. Takže nutíme ty týmy, aby podle ní se chovaly a aby ji dodržovali.
A jak je motivujete k tomu, aby se to jako fakt dělo? Nebo když zjistíte, že ta data neodpovídají, tak se děje co?
Já bych tomu dodal možná, že ty týmy nebo ten biznis sám sebe motivuje navzájem.
Aha.
My jsme zavedli takové pravidlo, že pokud někdo chce sdílet data,
aha,
tak si o to musí požádat vlastně přes data governance nástroj pomocí datového katalogu, kde pak ten přístup schválí vlastník dat.
Mm-hmm.
A to úžasně ty týmy motivuje, protože jakmile nějaký biznis v datovém katalogu něco objeví, tak musí vlastně být v kontaktu s tím vlastníkem dat, které chce použít. A vlastně motivuje ho k tomu, aby informace o těch datech byly správně zadané.
Co vám při zavádění data meshe funguje a co jste naopak, čím jste si prošli, co vám vlastně nefungovalo, ukázalo se jako slepá ulička?
Ohledně toho, co funguje, musím říct, když teda pominu technickou stránku, protože ta v cloudovém prostředí funguje náramně, tak když pominu toto.
A ta se dá hlavně lehce spravit.
Přesně tak. Tak mě překvapilo, jak funguje ta samostatnost. Pokud vlastně nějaký biznesový tým má k dispozici příslušné role, a teď to nemusí znamenat, že má opravdu tolik lidí k dispozici, tu roli klidně může zastat jeden člověk, pokud se jedná o nějaký
že
menší
tým. Může mít několik
více
rolí.
Mm-hmm. Přesně tak. Tak vlastně potom ta samostatnost opravdu funguje v tom, že ten daný tým, ten svůj use case je schopný implementovat mnohem rychleji, než pokud musel poptávat nějaký centralizovaný tým, bojovat s prioritami napříč firmou.
Třeba IT oddělení,
přesně tak. A vlastně jsou schopní se k tomu výsledku dobrat mnohem rychleji a samostatně. A sami vlastně koukáme, jaké produkty najednou začínají vznikat, aniž bychom vlastně museli jako z pohledu IT k tomu nějakým způsobem jako přiložit ruku.
Dáte mi nějaký příklad, co třeba vzniklo a nečekali jste, že vůbec někdo takováhle data vlastně poptává nebo s nima chce pracovat?
No typicky jsou to právě ty use case třeba okolo toho televizního tribu, kde vlastně vznikají podpůrné nástroje pro řešení zákaznických stížností. Pokud zákazník zavolá někam na infolinku a stěžuje si, že mu jde špatně televize, tak vlastně oni jsou schopní se podívat do systému a vidí technické parametry přenosu televizních dat k němu a vlastně jsou schopni díky datamesh architektuře si to korelovat třeba s informacemi o, nevím, technické kvalitě vysílačů nebo nějakých výpadků nebo jiných metrik někde v síti.
A pokud by tohle bylo centralizované, tak by to vlastně znamenalo co pro ten tým?
Pro ten tým by to znamenalo to, že by vlastně neměli pod kontrolou do takové míry vlastně svoje vlastní data.
To znamená, že by ta odpověď zákazníkovi, dejme tomu, třeba trvala díl, byla by jako nepřesná?
No spíš ta odpověď by si myslím, že byla stejně přesná, ale spíš vznik toho samotného produktu nebo vznik toho nástroje, pomocí kterého to mohou řešit, že by trval mnohem delší dobu a mnohem méně operativně by se rozvíjel.
Máte nějaká omezení pro to, co může jít ven, teď myslím ven z té business unity k ostatním business unitám formou datového produktu a co naopak musí být centralizované?
To je hodně ve zodpovědnosti vlastně daných vlastníků dat. Každý vlastník dat zodpovídá za svá data, takže to primární posouzení je na něm, ale samozřejmě pak se to řídí dalšími různými právními a bezpečnostními předpisy ohledně citlivosti dat.
Jak se vám daří vlastně měnit myšlení nebo nastavení těch lidí, že vlastně mají sdílet data?
Je to složité.
To říkají všichni, ale mně spíš jde o ten postup nebo nástroj, nebo vlastně vy jste říkala hezký slovo metodika. Jestli tady existuje něco, co vlastně se vám daří postupně ty lidi jako motivovat jít správným směrem, ale jejich vnitřní motivací.
My jsme rozjeli několik aktivit. Jedna byla právě oblast datové akademie, o které jsme už mluvili, ale není to vlastně jediná. To, co jsme vytvořili a v rámci čeho dneska fungujeme, tak je i aktivita, která se jmenuje datová kultura, kde vlastně sdružujeme všechny kolegy, kteří se nějakým způsobem o data zajímají nebo v té aktivitě vlastně pracují, kde vlastně s nimi řešíme jednak samozřejmě novinky, které zavádíme, diskutujeme s nimi ty problematické oblasti, které oni mají, právě debatujeme i tu samotnou metodiku, co jim vyhovuje, co jim nevyhovuje. A plus děláme samozřejmě spoustu dalších aktivit kolem. Jedna je typicky, že jednou za rok se snažíme pořádat datovou konferenci, která je určená pro vlastně celé spektrum
interní datovou konferenci,
kam ale zveme externí speakery, aby jsme ukazovali právě ty novinky na trhu, aby jsme ukazovali, kam se vlastně oblast data a AI posouvá. A vedle toho máme spuštěnou řadu seriálů, kde ukazujeme, kam se právě vyvíjí ty technologie v rámci firmy a spoustu dalších vlastně aktivit kolem.
K tomu bych třeba dodal, že vlastně kolegové od nás Tribu z inovačního skvodu zrovna před měsícem uspořádali krásnou událost nazvanou Birel and Pizza, kdy jsme se u...
Jakže byla nazvaná?
Birel and Pizza.
Birel and Pizza.
Původně to mělo být Beer and Pizza, ale... Alkohol na pracovišti.
Birel and Pizza, kde jsme vlastně se sešli u jídla a pití po pracovní době a diskutovali se témata související s daty a vlastně byla tam krásně živá diskuze právě na aktuální témata okolo data mesh architektury.
A aktuálně vlastně pracujeme na celé PR aktivitě ohledně data meše a jakým způsobem vlastně informovat tu firmu dál, takže...
Když by se vás někdo zeptal, čeho se vyvarovat, čím vy sami jste si prošli a víte, že to bylo blbě v data meši, co byste poradili?
Za mě určitě hned od začátku do diskuzí zahrnout biznis. Data mesh není jenom IT aktivita, musí být od začátku vlastně řešená s biznisem a ty use case, které se vybírají a implementují, tak řešit společně.
Kdo z toho biznisu by to ale měl být?
To už asi záleží na konkrétním use case.
Vy máte data mesh spuštěný na těch televizích, tak tam je to třeba kdo z biznisu?
Vlastně z toho televizního týmu jsme dostali k dispozici několik kolegů, kteří s námi vlastně spolupracovali na těch rolích, ať už více technických, ale vlastně i pokrývali tu jakoby projektovou činnost okolo vlastně celého toho use case, aby vlastně tomu danému týmu to přineslo správnou hodnotu, kterou od toho očekávají.
Čemu vy byste se vyvarovala, kdybyste znova od začátku stavila, demokratizovat data?
Ne vyvarovala, ale asi bychom se daleko víc soustředili na komunikaci. Směrem na manažery těch jednotlivých týmů, aby asi dříve chápali, co to ten data mesh reálně je. Kdy my tím, že jsme začali vlastně od nějakých malých proof of conceptů, tak myslím, že tuhle oblast jsme trošku podcenili.
Dokážete pojmenovat ty momenty, kdy vám vlastně se cvaklo, jo, tady jsme mu to asi měli říct jinak a dřív? Nebo jí?
No, většinou ty momenty přichází, když přistane nějaká e-mailová komunikace, která je zcela úplně o něčem jiném, ze kterého je jasně vidět, že ty lidi ještě úplně třeba nechápou, jakým procesem budeme dál postupovat. Takže tohle je určitě ta oblast, kterou jsme si, myslím, měli věnovat víc. Komunikace, data mesh jako takové.
Tak my jsme vlastně zmiňovali ty pilíře, že kromě technologie vlastně data mesh stojí i na data governance, bez které by nefungoval, a i vlastně na té datové akademii nebo na vzdělávání lidí. A je potřeba se vyvarovat tomu, aby některý z těch pilířů byl třeba příliš napřed. Musí všechny postupovat podobnou rychlostí, protože pokud lidi vyškolíte příliš brzo, tak pak třeba očekávají nějaké funkce nebo technologie, které mají k dispozici,
jo,
a obráceně. Pokud máme technologii napřed, tak ji zase nikdo nepoužívá, tak je potřeba dodržovat nějaký soulad.
Vy jste už z proof of conceptu pokročili k produkci, konkrétně v televizích, pokud se nepletu. Nejenom. Co dalšího už tuto chvíli vlastně běží?
Tak máme třeba use case s technologickými týmy, kteří se starají o naší síť, vlastně z které také vlastně spousta dat o tom, jak síť funguje, různé technologické metriky o kvalitě signálu a tak dále. Takže tam nad tím vznikají také různé use case pro třeba předcházení výpadků a tak.
Teď jsem se chtěla zeptat vlastně, kdo s těmi datovými produkty pracuje, to znamená, že jsou to pak třeba týmy, které můžou být v terénu a vlastně využívají ty data.
To úplně ne, spíš jsou to týmy, které jsou jakoby za tím terénem, ale na základě těch dat potom dovedou instruovat ty lidi do terénu.
Jo, tak jsem to myslela, že vám to přenáší až do toho fyzického světa a vlastně výsledkem toho všeho, ale na konci je, že vlastně ty technické parametry by se v čase měly zlepšovat nebo být stabilnější, je to tak?
Ano.
Že vlastně na konci je opět vylepšená asi zákaznická zkušenost?
Přesně tak.
Co teď dál vlastně chystáte třeba s podporou data science a různých AI iniciativ? Protože ty většinou trpí nedostatkem kvalitních dat, ale pokud máte funkční data mesh, tak v některých věcech, tak už musíte mít kvalitní data. Měli byste mít kvalitní data.
Já myslím, že u nás v oblasti data science nebyl úplně tak problém s nekvalitními daty, ale spíš byl problém s dostupnými technologiemi, které nástroje mohly používat, protože ty nejmodernější nástroje, které dneska jsou, tak jsou primárně v tom veřejném cloudu a nebyly kompatibilní s tou stávající infrastrukturou. Takže pro data scientisty a vůbec oblast umělé inteligence nebo generativní AI, tak tady je obrovský posun vpřed, protože mají k dispozici dneska vlastně ty nejmodernější nástroje, které můžou využívat.
Dá se to vůbec udělat bez toho veřejného cloudu, takováhle úloha?
Rozumím. Myslím, že ano, byť asi jako s větším effortem.
Ale byste chtěl ještě něco doplnit.
Jo. Určitě, jenom jsem chtěl dodat k té oblasti data science, že myslím si, že tuto oblast i jako hodně nabustovalo to, že vlastně opět z centrálního týmu se ta kompetence decentralizuje do ostatních oddělení a pokud nějaké oddělení má svého vlastního data scientistu, tak opět zase ten time to market a delivery těch use caseů je mnohem efektivnější, než když je jedno centrální data science oddělení.
A cílem je, aby každá business unit měla svého data scientistu?
Tam, kde to má smysl.
Vy jste zároveň zmínili roli datového ownera. Kdo to v těch týmech typicky je?
Tak datový vlastník bývá typicky tribe lead toho týmu, anebo technical tribe lead. Takže vlastně management.
Ten potom má k dispozici jo, svůj tým, kde jsou ostatní role z data governance, typicky data stewardi nebo různí IT kastodiáni, kteří potom technicky s daty pracují a jsou pak zodpovědní za správné vyplňování dat třeba do datového katalogu nebo obecně práci s metadaty.
Jaká je vaše vize, kam by se demokratizace dat v T-Mobile měla dál posunout?
Tak T-Mobile a vlastně Slovak Telecom, tak jsou firmy, které chtějí být založené na datech, chtějí být data-driven company a to sebou nese samozřejmě to, že ty data musíme dostat do každodenní agendy nejenom analytických týmů, ale právě i těch ostatních. A tohle je taková ta vize, kam bychom se chtěli dostat, že pracovat s tou self-service analytikou dokáží i kolegové mimo analytický tým a dokážou pak vlastně získávat nějaké kvalifikované výstupy a na základě nich se správně rozhodovat.
A teď jim brání co? Znalost nebo zkušenost?
Teď je to za mě ohledně zkušeností, znalostí, dovedností a těch chybějících vlastně kompetencí.
Já si myslím, že to je kombinace všeho, jak říkáš tady to, ale určitě v tom původním světě jsou to i technologické bariéry.
Třeba?
Právě třeba ty velké monolitické systémy, které nejsou připravené pro to, aby s nimi pracovalo takto široké portfolio lidí.
Máte teď vy nějakou představu, kam byste se s tím vlastně s těmi datovými produkty rád posunul? Jako product owner celého data meshe?
Tak jako product owner data meshe máme primárně na starosti celou tu sdílenou infrastrukturu a metodiku a to, na čem to funguje. To, kam by měly datové produkty směřovat, si myslím, že by neměla být odpovědnost nějakého centrálního data mesh týmu, ale právě zodpovědnost jednotlivých vlastníků dat v jednotlivých doménách.
Já jsem myslela po té technologické stránce.
Určitě do cloudu. Co nejvíce přiblížit mikroservisní architektuře, aby jednotlivá řešení pro jednotlivé domény byly složené na míru těm řešením tak, aby co nejefektivněji fungovaly.
Tohle to nachází podporu ze strany managementu, abyste se do toho pustili, vytvářet právě takovéhle microservices?
Já si myslím, že určitě, protože Není to vlastně jenom o datech, ale celá firma postupně přechází na mikroservisní architekturu a i vlastně mimo naší datovou oblast se postupně jednotlivé systémy dekomponují na menší služby, které více odpovídají jednotlivým procesům, místo toho, aby měli podchytit něco jako velkého jako celek, tak spíše drobné části, a má smysl, aby i zpracování dat a datová analytika fungovala vlastně v podobném režimu.
Troufnete si odhadnout, jak dlouho může reálně trvat, než se vám podaří v podstatě do data meše dostat i ty ostatní business unity, těch zbývajících 40? Bavíme se o měsících, bavíme se o letech?
Určitě se bavíme v letech. Mě teď akorát napadla odpověď mého nadřízeného, když se ho na to někdo ptal, a která byla, zněla nikdy, že to je nekončící proces, který bude pokračovat, protože ono to ve finále není jenom o tom, že migrujeme tu stávající, co máme, ale tím, že ta infrastruktura nám umožňuje daleko víc, tak můžeme implementovat i nové datové zdroje, o kterých, které jsme třeba nedokázali zpracovat v rámci stávající infrastruktury. Takže ona to není jenom jakoby migrace, ale vlastně úplně vlastně nový přístup k těm věcem, takže...
Že až se tam zmigrujete, tak se vám otevřou nové obzory.
No právě, takže ono jako určitě budeme pokračovat dál. Tak
on je to kontinuální proces, stále vznikají nové a nové produkty, staré se ukončují, takže postupně ten původní svět nějakým způsobem se bude zmenšovat.
Tak sdílí své zkušenosti s demokratizací dat Adéla Ráčková, tribe leader datového týmu v T-Mobile. Díky za návštěvu ve studiu a za fajn povídání.
Děkujeme za pozvání.
A Vojta Leifer, data mesh product owner taky v T-Mobile. I vám děkuji za fajn povídání a někdy na viděnou.
Jo, děkuji.
Sledujte web adastra.digital, LinkedIn, Facebook, odebírejte newsletter a taky tento podcast ve Spotify, Apple podcastech nebo na Google.